Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
You are listening to Europower Investor, the podcast that brings together investors, leading politicians, and top management from the renewable energy industry. The podcast is produced by Europower Partner, and the editorial staff has not participated in the production. And by the way, I am not a human, but a voice generated with artificial intelligence.
Hei, og velkommen til en ny episode I podcast-serien Europower Investor. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, og jeg jobber på kommersiell side I Europower, og med oss I studio I dag så har vi Knut Olav Tveit, daglig leder I Småkraftforeningen. Velkommen.
Takk skal du ha.
Før vi går inn I grøten, hva Småkraftforeningen?
Småkraftforeningen, det en organisasjon som driver med næringspolitikk, og den for de som eier eller bygger eller ønsker å bygge småkraftverk. Og vi organiserer det alt vesentlige av småkraft I Norge. Det vel en totalt en 12 terawattimer småkraft. Vi har vel, om ikke 12, så har vi litt under 10 inne nå, vil jeg tro.
Og for de av lytterne våre som ikke vet helt hva småkraft altså hvor går skille mellom småkraft og storkraft, det det heter? Storkraft?
Ja, det heter storkraft. Småkraft, det alle vannkraftverk. Mellom installert effekt på 10 megawatt og ned til 1 megawatt. Under 1 megawatt så det minikraftverk, helt ned til mikrokraftverk. Og mikrokraftverk, der går grensa på 100 kilowatt. Og for å vise hva dette så vil jo et mikrokraftverk få plass I en utedo nærmest. Mens de aller største småkraftverkene, de store, de kan ha en verdi helt opp til en halv milliard.
Det jo penger det også.
Det penger det også. Ja.
Rundt halvparten av den nye fornybare produksjonen I Norge småkraft. Hvorfor har småkraft en så stor andel?
Det fordi de andre ikke bygger. Mens I småkraften så det full fart. Vi har vel en 600-700 GWh under bygging nå. Det blir investeringer på rundt 5 milliarder, 253 kraftverk. I nærmest par årene så antar jeg at vi kommer til å søke om rundt 100 nye konsesjoner I alle fall, og den bransje preget av optimisme og fremtidstro. Det eneste vi trenger det offentlig saksbehandling av både byggesakene våre og konsesjonene. Og der skorter det, der har ikke nåværende regjering vært der de burde. Vi har et grønt skift, og da må en sette alle kluter til.
Og nå ser jo ikke dere som lytter dette, men jeg ser at du blir litt sånn alvorstynget når du sier dette. Vi kommer mer tilbake på akkurat dette litt senere, men du sier at de andre ikke bygger. I tidligere episoder av denne podcast-serien Europower Investor, så har vi hørt at investeringene I fornybar energi I Norge går ned. Hva skylden?
Ja, det hvorfor andre ikke bygger, jeg tror nok noe at de ikke har konsesjoner å bygge. Noe blir for dyrt. Vi vet at vindkraft dessverre blitt veldig konfliktfylt. Ute blant folk, der vindkraftverkene ligger. Småkraften, vi har en stor fordel. Vi bygger konfliktfritt I praksis.
Hvordan kan dere bygge konfliktfritt?
Fordi vi inngår avtaler med lokale grunneiere. De profesjonelle småkraftforetakene, de ikke eiere av vannfall. De leier vannfall, typisk 40, 50, 60 år. Og når leieperioden over, da leverer man kraftverket tilbake til grunneierne, til bonden. Det vel en 7000 grunneiere som har brukt vannfallet sitt til småkraft, og de har gjort et godt valg. De har bygd verdier for gården og grenna for mange generasjoner fremover. Og det at vi så godt forankret lokalt gjør jo at dette glir veldig greit for oss. Og vi betaler markedspris for dette. Det vi vet at når storkraften skal bygge, så med loven I hånd så eksproprierer de. Og da betaler de ja, en flaske ildvann og litt glassperler, og det klart at vi betaler det det har vært i øyeblikket. Og det gjør at ting for oss glir veldig greit av gårde.
Join us at the EuroPower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.
Tror vi får også invitere en storkraft her ved en senere anledning, så de får svart på den. Men hva det som skiller skatteregimet mellom småkraft og storkraft?
Det sånn at småkraften ikke betaler grunnrenteskatt. Bakgrunnen for det jo at falleia i småkraften, det man betaler til bonden eller bønderne, grunneierne, den vil i størrelse reflektere det som har mer avkastning, nemlig grunnrente i prosjektet. Og prisingen blir veldig riktig fordi at det budrunde om hvem som vil betale mest for vannfallet. Så grunnrenta i meravkastningen, grunnrenta for en knapp naturressurs i småkraften, den går til de som eier vannfallet. Og de skatter på sin hånd for dette selvfølgelig. Så sånn sett så jo ikke dette ubeskattet midler. Men det et politisk valg at i og med at storkraften får lov til å ekspropriere og ta ting, så har man valgt at grunneierne ute i bygd Norge skal få lov til å beholde avkastningen fra småkraften. Det på linje med at man tidligere har bygd oppgangssager, kverner og sånne ting. Så dette en lang tradisjon, og privat eierskap til fallretter, det går helt tilbake til vikingtida, til norrøn tid. Gula ting, frosta ting, Magnus Lagabøtes landslov, og første skriftlige nedtegnelse av dette finnes på en runestein som sto langs Figgjoelva på Jæren, den var tidlig 1100-tall.
Og et bilde av den steinen har jeg sett, jeg har vært på besøk hos dere i Småkraftforeningen, så det henger jo et flott bilde.
Ja, vi har lagt litt kunst av den, det er et par meter høyt bilde og viser steinen i reell størrelse, og det jo fordi at for bransjen så nettopp dette med det private eierskapet til fallretter, det grunnen til at vi kan operere, og det gjør også at det skaper en god dynamikk mellom internasjonal langsiktig fondskapital med lav avkastningskrav, og gjennom de avtalene som inngås med bøndene, så blir det likevel rimelig balansert, så vi har en unik modell der.
Skal komme litt mer inn på de utenlandske eierne, men først, du prater om tradisjoner tilbake til vikingtida. Der vi nå, så får regjeringen kritikk for å skape uforutsigbarhet og for å skremme bort fornybarinvestorene. Er du bekymret på vegne av småkrafta på at rammebetingelsene kommer til å endres fremover?
Ja, det klart, etter det vi har sett nå de siste årene med denne regjeringen, så det klart at ingen kan føle seg helt trygg. Ting kommer plutselig, og ofte er innretningen skjedd fort og galt. Vi hadde jo høyprisbidraget, som vi i småkraften gir for seg støtta. Vi tenker det var greit å dra inn en del av dette. Men realiteten var jo at med det forslaget som lå der, så ville jo selv kraftverk som gikk med store underskudd betale høyprisbidrag, og det jo helt urimelig. Vi fikk gjort noe med dette, men selv etter det så det småkraftverk som har betalt høyprisbidrag, fordi at de har hatt noen måneder å komme litt i pluss, og så likevel betaler de høyprisbidrag. Så jeg synes ikke denne regjeringen har hatt noe god hånd på dette med beskatning. Vi betaler ikke grunnrenteskatt, det vi glad for, og det har heller ikke kommet opp under denne regjeringen. Men det klart, blir det mer uro generelt om rammevilkår for langsiktige fornybarinvesteringer i Norge, så risikerer man at ting stopper opp. Det veldig farlig.
Forstår regjeringen hva de holder på med?
Det vanskelig å si. De gjør det i alle fall. Og jeg tror ikke de ser dybden i hvordan langsiktige investorer som investerer for 30, 40, 50, 60 år tenker, og plutselig stopper det. Plutselig blir det forutsigbart, og det er ingen tjent med. Stabilitet, forutsigbarhet, det det man trenger for å få fart på det grønne skiftet i Norge.
Så nevnte du utenlandske eiere, eller vi snakket kort om det. Hvem som eier småkraften? Altså, en ting hvem som eier grunnen, men hvem eier kraft? Altså, hvem eier maskinene og altså, disse 60 årene de får lov å holde på?
Det
turbinene?
Turbinene og rørgater og alt sånt. Det klart, altså, naturressursen vannfallet, den norsk hele tiden. Og vannfallene faktisk regulert av landbrukslovgivningen, så der det strenge regler under lokalkontroll i kommunene. Så har man sett at fra at mange grunneiere bygde selv, så har internasjonal kapital kommet inn. Vi hadde en periode hvor også når Storkraft bygde småkraft etter avtaler med grunneiere. Det var Statkraft, Agder, Akershus, Oslos, Eko, flere. Men da de oppdaget at avkastningen i småkraft ganske lav, så solgte de. Da ville de ikke mer. Så derfor er vi avhengige av mer langsiktig, mindre grådig internasjonal kapital. Småkraft AS de har vel et par terawattimer under leiekontrakt. Den største eieren der det KLP i Nederland. Og det et eksempel. Ellers det andre langsiktige fond. Og min erfaring at disse langsiktige utenlandske fondene, de oppfører seg bra, og de har respekt for grunneieren.
Så det du sier at en stor andel av de som eier småkraften, det utenlandske investeringsmiljøer?
Ja, de leier.
De leier?
De langsiktige
Men hvorfor kan de ha lavere krav til avkastning enn det Statkraft og andre, ja, de vi kjenner her i Norge?
De bruker en annen kalkulator. De har vel lavere forventning til avkastning, ikke minst på kort sikt. Men hvis man som norsk storkraft med Statkraft i spissen, da de gikk inn i småkraft, så var de veldig kortsiktige. De skulle ha avkastning fort, og det får du ikke i småkraften. Du må være langsiktig og tålmodig. Så det vi ser jo at disse fondene en perfekt match, og det som interessant jo at de matcher godt med måten bønder og grunneiere tenker. For de tenker jo sånn, planter vi en skog, så hogger vi om 40-50 år, eller hva det nå er. Det samme jo å få et småkraftverk på eiendommen sin. Forskjellen jo at du får leie underveis når du bygger småkraft, og at du får jobb med å drifte kraftverket. Og det kanskje en dag i uka eller noe sånt, men en veldig fin ekstrainntekt for mange bønder rundt i Norge. Og vi har da 7000 stykker som har gjort dette.
Hvordan skal man bli rik på småkraft som investor? Hva dynamikken her? Kjøpe, selge, rettigheter og så videre?
Der hvor det hvis du tenker på å bli rik i løpet av noen år.
Ja, raske penger.
Raske penger.
Og mye penger.
Ja, og raske mye, mange raske penger. La oss si at du har en 4-5 års perspektiv da, kaller det raske penger, så vil du snu deg mot grunneiere og inngå og konkurrere om grunneieravtaler. Så vil du skaffe kapital til å bygge de kraftverkene, ta byggerisikoen, og så vil du finne en langsiktig eier som betaler mer enn du har lagt inn, og så får du en gevinst for å ha tatt den risikoen. Og så vil kraftverket da ligge med stabilt langsiktig eierskap. Det en måte å tjene penger på i småkraft i dag.
Så, så hvis du kan faget, så handler det om å overbevise grunneier?
Det handler om å overbevise grunneier, og det gjør du gjennom å ha gode, rettferdige avtaler. Det har alle de seriøse aktørene. Og så må du strekke det, fordi at det konkurranse om hver eneste grunneieravtale. Og det gjør at, bortsett fra at vi vet jo ikke hva som skjer i alle enkelttilfeller, men i stort fungerer dette utrolig godt. Og vi i småkraften mener jo at den norske vindkraften ikke gjorde hjemmeleksa si, der den første bølgen av vindkraft ble bygd, og det var dømt til å skjære seg. De burde funnet et modell hvor både kommunen, bygda og de grunneierne der fikk mer igjen og vært mer transparente. Da tror jeg ting kunne gått annerledes.
Har du noen konkrete eksempler på noen som har blitt eller som har tjent veldig mye penger på veldig kort tid ved å gjøre smarte ting?
Nei, altså, jeg har jo det, men jeg tror de helst vil at jeg ikke ikke går ut med det.
Men Cloudberry solgte seg ut av noe nå.
Ja, og det jo klart, det jo offentlige tall, så ja. Cloudberry, de kjøpte et par, de kjøper jo ferdig vannkraftverk, og de har bygd. Nylig så solgte de tre kraftverk til en snitt småkraftverk til en snittpris av 9,35 kroner per kilowattime. Det er rekordhøyt. Et av de kraftverkene det ligger i, på Sørlandet, og de andre er litt lenger oppover Vestlandet i ulike prisområder, og jeg er helt sikker på at det kraftverket på Sørlandet vekta godt over 10 kroner i den miksen. Det er bare min spekulasjon, men det er nok ikke så langt unna sannheten. Så de, det er forståelig at de ønsker å ta en gevinst, men de har jo fortsatt småkraftverk, og så vidt jeg vet har de fortsatt prosjekter. Hva de tenker fremover om det, det vet jeg ikke.
Du sa det at for å tjene mye penger raskt, så handler det om også å ta risikoen og etablere disse kraftverkene, og så selge det videre. Altså, hvor mye koster det å løfte fram et småkraftverk?
Det koster vel, for det første skal du søke konsesjon. En konsesjon i dag vil koste en, med all rådgivning du må kjøpe, og det ene og det andre, en 300-400 000 kroner. Så vet vi at mens man før ofte fikk konsesjon, så er avslagsprosenten nå mye høyere. Så de som da ønsker å satse på dette, de, la oss si at hvis du søker 20 konsesjoner og får et eller annet sted mellom 10 og 15, så er de kjempefornøyd. Det er jo også prohibitivt for grunneiere som bare er ett prosjekt. Risikoen for å få nei er for høy. Når du har fått konsesjon, og det ikke er for mange tyngende konsesjonsbestemmelser fra NVE, så må du alliere deg med, eller selv være i stand til å bygge mest mulig effektivt. Og det er klart, det er mye risiko. Det er byggerisiko i småkraft, ikke minst fordi at man etter hvert, av miljøhensyn, ofte borrer vannvei, at den går gjennom fjell, og da er det risiko forbundet med det. Så det er ikke for hvermannsen å gjøre dette. Du skal vite hva du driver med for å komme i mål. Samtidig, som jeg sa, så er verdiene i småkraft, særlig i Sør-Norge, nå så høye, at du skal være særdeles uheldig om du virkelig tapper penger i Sør-Norge i alle fall.
Men hvor mye penger må man ha å putte i den for å få et gjennomsnittlig småkraftverk opp å gå?
Nei, altså skal du... la oss si at det da i Sør-Norge at det koster 60-70 millioner kroner, så vil banken kreve 30% egenkapital, og kanskje 20 millioner da, eller noe sånt, og minst. Og så må du bygge, og så får du kanskje det du bygde for 6-7, får du kanskje 8-9 for alt etter størrelsen. Så det er i den retningen vi beveger oss. Det som er interessant er at smerteterskelen for hva man er villig til å bygge for, den er på vei opp.
Mm.
Samtidig så er det sånn at hver enkelt aktør, de holder jo på sin black box, og dette handler jo i stor grad om hva de tror om kraftpris, hvilke rentekrav de har, og ikke minst hvor flinke de er, hvor stor selvsikkerhet de har i forhold til å kunne lande et småkraftprosjekt. Og det er klart det er alltid noen som er bedre til å bygge enn andre, det er det.
Vi har touchet litt inn på politikken her, og jeg merker at det ble litt sånn, ja, du hadde en litt irritasjon i stemmen. Hva er den største utfordringen til småkraft akkurat nå?
Nei, den største utfordringen er at det har stoppet opp med offentlig saksbehandling hos konsesjonsmyndigheten, hos NVE. Vi har sett at etter at nåværende NVE-direktør Kjetil Lund overtok, så har ting blitt generelt sett mer byråkratisk og tungvinne. Og småkraften, vi møter store utfordringer selv for enkle saker. Noe av det kan vel være at NVE-ledelsen hadde et utspill fra 2-3 år siden, hvor de mente at småkraften måtte jo ha subsidier for å bygge, så det var ikke så mye vits i å saksbehandle oss. På det tidspunktet så gikk småkraften for fullt og bygde subsidiefritt. Og jeg tenker at det som er farlig med offentlig forvaltning, det er hvis de mister kontakten med omverdenen og lever i en boble hvor de ikke ser hvordan dynamikken i bransjene rundt de fungerer. Og det er klart, skal vi få fart på et grønt skift, så er det helt avgjørende at man har rask, effektiv saksbehandling fra konsesjonsmyndigheten, ikke bare for oss, men for vindkraft, for sol, hva det nå er. og som forventer ingen å få ja i alle saker. Det handler egentlig vel så mye om at NVE, konstruksjonsmyndigheten, og de styres jo av statsråden. De må se sin rolle som tilrettelegger, og de må være effektive. Jeg er jo veldig bekymret for at altså, regjeringen styrer jo direktoratene sine gjennom det såkalte tildelingsbrevet. Og jeg må si, det bekymrer meg veldig at dagens regjering, de fikk jo denne kraftkrisen rett i fleisen. Men allikevel så har de ikke endret tildelingsbrevet. De har to muligheter til å endre tildelingsbrevet til NVE for å få opp tempo, og dette med å få opp ny kraft, men de har ikke gjort det. Nå kommer det et nytt et nå i månedsskiftet, og vi håper nå at regjeringen Støre viser seg styringsdyktig, og gir NVE et tydelig oppdrag om å levere på ny kraft. Det betyr jo også at de ulike bransjene må være der. Vi i småkraften er klare, og det har vi vært i flere år. Og det er klart vi har 52 kraftverk under bygging nå, det er mye. Vi greier nok enda mer, og med riktig saksbehandling og hastighet så kan vi levere ja, i hvert fall en 6-7-8 terawattimer frem mot 2030. Men da trenger vi en offentlig forvaltning som er fremoverlent, og som har fått et klart oppdrag for Åsland om at nå haster det. Nå må vi få gjort jobben.
Og da er det en beskjed både til Kjetil Lund og NVE og statsråden vår at dere er jo selvfølgelig velkommen inn i denne podcasten for å gi deres motsvar eller mening om dette. Selv om dette ikke er en redaksjonell podd, så skal dere få lov til å komme når som helst. Vil det noen gang bli, eller det vil jo, men når blir det fullt? Når har man bygd ut så mye at det ikke er mer fall? Er vi nærme det, eller er dette...
Det er et bruttopotensiale på ny småkraft, er nok en 17-18 terawattimer. Alt det ble jo ikke bygd. Og den skal jo vite, det er det at med ny måte å gjøre det på, høyere grenser for hva man tåler av kostnader, så vil prosjekter som var helt utenkelige for noen år siden bli aktuelle. Ikke minst med at man, i stedet for å grave ned rørgatter, at man borer i fjell. Så det er plass til mye mer, men ja, altså på et tidspunkt, så er det ikke plass til mer, men det er lenge til vi når den grensa, og i småkraften så har vi veldig blikket festet på at vi trenger mer kraft i Norge. Vi vet at det er ganske kritisk i årene frem til 2030 og like etterpå, så vi rekker på en måte opp hånda og sier at vi kan levere. Og vi tenker at det burde både regjeringen og NVE ta godt imot.
Da sier vi tusen takk til deg, Knut Olav Tveit, daglig leder for Småkraftforeningen, for at du tok deg tid til å besøke oss her i vårt podcaststudio i Europower. Tusen takk til deg som lytter. Husk å legge podcasten vår til som favoritt på Spotify eller andre podcastspillere. Jeg heter Skjul Kristian Amott og jobber i Europower. Vi høres og sees.
Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information. You are listening to Europower Investor, the podcast that brings together investors, leading politicians, and top management from the renewable energy industry. The podcast is produced by Europower Partner, and the editorial staff has not participated in the production. And by the way, I am not a human, but a voice generated with artificial intelligence.